Γιατί βρέθηκα ξαφνικά με μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι άνθρωποι που δούλευαν μέσα στο Ινοπείο, οι εργάτες του Ινοπείου, που ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος από μένα. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό και τον ευχαριστώ γιατί μου στέλνει μήνυμα ενώ μιλάμε ένας από τους ανθρώπους που είχα στην ομάδα μου, ο Μανώλης ο Λουκαδάκης, και τον χαιρετώ και του στέλνω τα φιλιά μου. Και ενώ λοιπόν είμαστε τελείως διαφορετικοί κόσμοι, καταφέραμε και στήσαμε μία ομάδα και κάναμε μία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μιας τελείως διαφορετικής πραγματικότητας που ήταν αυτή που είχα ζήσει εγώ μέχρι τότε και αυτοί που ζούσαν οι άνθρωποι εδώ στο δικό μας κοινικό της κριτικής παραγωγής και με τα δεδομένα μιας ένωσης και ενός συνεταιρισμού, όπου μέσα στον αγώνα της συνοποίησης και τον αγώνα το δικό μου να προσαρμοστώ σε αυτά τα δεδομένα, τελικά είχαμε στήσει τη δική μας την γκάγκα, ας πούμε. Κάθε βράδυ θυμάμαι λοιπόν μέσα στον Τρίγο, και ενώ γινόταν χαμός απ' έξω στα φίλια και τα λοιπά, όλη η ομάδα βρισκόμασταν μέσα στο γραφιάκι που είχα εγώ για να τους δώσω τις οδηγίες και τα λοιπά, και τους έλεγα ιστορίες από τα Ινοπεία στον Μπορντό και τεχνικές και τι κάνουμε εκεί και πώς μεταχειριζόμαστε τα σταφύλια εκεί και ποια είναι η τελευταία τεχνολογία, και ήταν τέλος πάντων ένα ταξίδι κι αυτό, το οποίο κράτησε 3 χρόνια, μέχρι που πλέον εγώ ενσωματώθηκα κανονικά στο οικογενειακό Ινοπείο και ανέλαβα δράση σε όλα τα κομμάτια. Ο Δημήτρης δεν είχε ακόμα κατέβει στην Κρήτη. Εγώ άρχισα να εμπλέκομαι στα πάντα, δηλαδή και στο καθαρά παραγωγικό, όπου ασχολήθηκα και με κομμάτια του Αμπελιού, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τη γνώση ούτε τις σπουδές, αλλά αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων όταν μπαίνεις σε μια επιχείρηση στην πραγματικότητα. Εκεί καλείσαι να δεις το πράγμα σαν επιχειρηματίας πια και όχι μόνο σαν άνθρωπος εινοποιός της παραγωγής. Οπότε είναι πλάκι δραστή, πλέον μπήκα δραστικά στο κομμάτι καθαρά το εινοποιητικό, αλλά ασχολήθηκα και με το αμπέλι, ασχολήθηκα με τις πωλήσεις, αγορές, με όλα τα κομμάτια για κάποια χρόνια, μαζί με την οικογένεια βέβαια, μέχρι που το 2010 ήρθε και ο Δημήτρης να ενσωματωθεί στην ομάδα.
Να πάμε λοιπόν στον Δημήτρη, να συνεχίσουμε. Δημήτρη,
ναι.
Έφτασες εσύ, ενσωματώθηκες στην ομάδα εδώ.
Ναι, μετά από ένα χρόνο για να είμαστε ακριβείς.
Ναι.
Δηλαδή, θυμάμαι, το 2010 έκανα τον Τρίγο στον κύριο Ζαχαριουδάκη, στο Στέλιο.
Ναι.
Μία χρονιά. Και μετά, στην ουσία το 2011, άρχισα να ασχολούμαι διακριτικά, δηλαδή απ' έξω στην αρχή, όλο ένα και περισσότερο, γιατί υπήρχαν ανάγκες και εγώ το ήθελα, δεν ήθελα να πω μέσα να... Να σας πω τι γίνεται. Για μένα ήταν ένας άλλος κόσμος, να ξεκινήσω από αυτό. Ήταν δύσκολο, γιατί όταν κάνεις μια αλλαγή μεγάλη της ζωής, εγώ ζούσα 20 τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και όλοι μου το περιβάλλον ήταν εκεί, άρα ήταν δύσκολο. Που πήρε 2-3 χρόνια να προσαρμοστώ σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό. Αλλά ήταν μια νέα πρόκληση για μένα. Μέχρι τότε ήμουν, όπως είπα, τυχερός και αρκετά καλομαθημένος. Δηλαδή, συνεργασίες που είχα, επειδή ήταν και μια δεκαετία που έπεφταν πολλά χρήματα στον χώρο της συνοποίησης. Ό,τι ήθελα το είχα, δηλαδή, σαν είναι ο λόγος των νόμων. Μου λέγανε τι θέλουμε για φέτος, αυτά τα είχαμε. Πάντα ήμουν, δηλαδή, από την άλλη πλευρά. Μπαίνοντας στην απόφαση να ασχοληθώ με το οικογενειακό Ινοπείο, αντίκρισα έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, το πόσο δύσκολο είναι να κινείς τα μήματα κρατώντας τη διοίκηση, κρατώντας τα οικονομικά, κρατώντας, δηλαδή, γνώρισες άλλα πράγματα.
Το επιχειρήν που έχει να κάνει το κρασί πια.
Ναι, όχι. Το επιχειρηματικό κομμάτι. Ταυτόχρονα προσπαθείς να παραμένεις ανταγωνιστικός σαν επιστήμονας, να παραμένεις σε υψηλά στάνταρ και να μην νερώνεις το κρασί σου, όσο και να δυσκολεύεσαι στο back office, το λειτουργικό, να συνεχίζεις να πιστεύεις ότι θα παράξεις σωστά, ωραία, ως μεγάλα κρασιά, να συνεχίσει να έχει το όνειρο. Άρχισα να ζω, δηλαδή, την πραγματικότητα πλέον των θεμάτων, και να θυμίσω ότι ήταν και τα χρόνια που γενικά η κοινωνία είχε μπει και η χώρα σε άλλο momentum, σε άλλες στιγμές, κρίση κτλ. Ήταν όλα πιο δύσκολα. Οπότε ήταν λίγο. Ήταν ένα πολύ δυνατό χαστούκι, η πρώτη φάση της επαγγελματικής μου καριέρας και η δεύτερη. Αλλά ταυτόχρονα το ίδιο επικοδομητικό με το, και το ίδιο μου έδωσε τρομακτικές εμπειρίες, Νομίζω ότι με βοήθησε να δω τα πράγματα με άλλο μάτι, το πιο σκληρό μάτι, πιο σκληρή ματιά, αλλά πολύ επικοδομητικά. Με έκανε δηλαδή πιο δυνατό, πιο σκληρό, πιο ολοκληρωμένο, νομίζω, σαν...
Και πιο πραγματιστή, νομίζω.
Ναι, πιο πραγματιστή.
Και κάποια στιγμή από το ταμιολάκι κάνατε και το ρούς ταμιολάκι.
Ναι, λοιπόν, κάποια στιγμή, ουσιαστικά στην αρχή ξεκινήσαμε όλοι μαζί, η οικογένεια, και με την προσθήκη του Δημήτρη στην ομάδα, και κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι θα αναλάβουμε να τρέξουμε εμείς το Ηνοποιείο, ο Δημήτρης και εγώ. Εννοείται ότι εξακολουθούσε να είναι της οικογένειας του Ηνοποιείου, αλλά τέλος πάντων εμείς είχαμε τη ροή την καθημερινή του Ηνοποιείου. Και κάπου εκεί, μέσα στα πλάνα που βάζαμε και αυτά που σκεφτόμασταν, θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να δώσουμε μια εταιρική ταυτότητα στο Ηνοποιείο, να του δώσουμε μια μπράντα, ένα όνομα που να ξεφεύγει από το όνομα της οικογένειας. Στοχεύοντας πάρα πολύ και στο κομμάτι των εξαγωγών. Θέλαμε δηλαδή να στοχεύσουμε, είχαμε βάλει στόχο το κομμάτι των εξαγωγών. Εμείς τους άλλους δεν είχαμε ούτε μεγάλη παραγωγή, ούτε λίγες ήταν φιάλες. Και μας ενδιέφερε να απευθυνθούμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε εκεί κάναμε το ρούς. Ήταν μια μεγάλη επανάσταση. Ήταν η πρώτη επανάσταση ενδοοικογενειακή αυτή, γιατί δεν είναι εύκολο. Το έχουμε δει και στην πορεία των συνεργασιών μας αργότερα και σαν σύμβουλοι. Να πεις σε μια οικογένεια που, ότι κοίταξε να δεις το κρασί που μέχρι χθες είχε στην αγορά σαν Ηνοποιείο ταμιολάκι, που φέρει και το όνομα της οικογένειας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαφνικά θα γίνει ρούς. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε εκεί μια αντίδραση. Εμείς ωστόσο πιστεύαμε σε αυτό πάρα πολύ. Θεωρούσαμε ότι πρέπει να δούμε πάνω από αυτά, δηλαδή να έχουμε μια πιο global εικόνα και να έχουμε ένα στήσιμο που μπορεί να απευθυνθεί παντού, που μπορεί να στηθεί οπουδήποτε στον κόσμο και να σημαίνει κάτι, να μπορεί να το διαβάσει κάποιος και να σημαίνει κάτι. Επιμείναμε σε αυτό, ήταν μια δουλειά αρκετά πρωτοποριακή νομίζω για την εποχή, γιατί και το να φύγουμε από το οικογενειακό και να πάμε στην μπράντα και το όλο στήσιμο που κάναμε και τα λοιπά ήταν αρκετά ιδιαίτερο για την εποχή, και η αλήθεια είναι ότι χάραξε μια πορεία, δηλαδή με το που έγινε αυτό είδαμε άμεσα τα αποτελέσματα και στο κομμάτι του εξαγωγικό. Είχε όντως δηλαδή αποτέλεσμα σε αυτό που θέλαμε.
Ωραία.
Και η αλήθεια είναι ότι με πολλή δυσκολία, λόγω και της οικονομικής κρίσης και της διαχείρισης, γιατί πρέπει να πούμε ότι η οικογενειακή επιχείρηση είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και αν αυτή είναι η Ηνοποιείο και αν είναι οτιδήποτε άλλο. Οπότε μέσα σε όλο αυτό την προσπάθεια διαχείρισης των οικονομικών, των προσωπικών, των οικογενειακών, των πάντων, και έχοντας σταθερό στόχο που θέλουμε να φτάσουμε, κάναμε βήματα και ανοίξαμε αγορές, άρχισε να όντως να αναπτύσσεται και να πηγαίνει σε μια πορεία έτσι όπως περίπου την είχαμε βάλει στο μυαλό μας με τον Δημήτρη. Μέχρι που όμως έφτασε κάποια στιγμή που είδαμε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να πάει παραπέρα το τρένο, στο πούμε αυτό έτσι όπως ήταν.
Και τότε αποφασίσατε να κάνετε το έτερο.
Τότε λοιπόν ήρθε η ώρα του απογαλακτισμού, όπως το λέω εγώ. Μια δύσκολη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη και για τους δυο μας, για πολλούς λόγους, για μένα νομίζω ακόμη περισσότερο, γιατί εμένα η απόφαση αυτή είχε να κάνει και με την οικογένειά μου. Ωστόσο θεωρώ ότι κάποια πράγματα στη ζωή πρέπει να γίνονται και είναι κάτι που εκτιμώ ότι είχε νόημα να γίνει και εκ των υστέρων, και εκεί πήραμε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσουμε από το οικογενειακό Ηνοποιείο και να στήσουμε πια το δικό μας brand, έτσι όπως εμείς το ονειρευόμασταν, έτσι όπως εμείς το ορίζαμε και θέλαμε να είναι. Και φτάσαμε στην εταιρό Wines, που είναι
λοιπόν,
αυτό που κάνουμε
ποια, να ρωτήσω, Δημήτρη, να ρωτήσω σένα, ποια, με ποιο φιλοσοφικό υπόβραθρο φτιάξατε το έτερο Wines?
Νομίζω ότι το επαγγελματικό κομμάτι έχει να κάνει με τους εαυτούς μας. Με τους εαυτούς μας, δηλαδή το DNA μας, τις προσωπικότητές μας, το τι κουβαλάμε, το τι θέλουμε να πάμε. Όλο αυτό σε συνδυασμό με περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, δηλαδή το τι συμβαίνει σε κάποια φάση στη ζωή μας, μας φέρνει παραστάσεις, μας φέρνει έμπνευση, μας φέρνει όνειρα. Νομίζω λοιπόν ότι όλη η πορεία που έχουμε κάνει και εγώ και η Μαρία, η κοινή, αλλά νομίζω ότι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και είμαι σίγουρος και πριν την γνώρισω ήταν τέτοιος άνθρωπος, θέλουμε να εξελισσόμαστε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από το αν το κρασί πάρει 95% ή κάποιο υπερβραβείο. Το κυνήγι νομίζω είναι προσωπικό. Είναι το ταξίδι που πρέπει να κάνεις. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι πάντα. Δηλαδή, μ' αρέσει το ταξίδι να είναι ωραίο. Οι συνεργασίες, οι άνθρωποι, το περιβάλλον,
τα συναισθήματα. Οι προκλήσεις κάθε φορά που έχεις.
Αυτό το vibe που αισθάνεσαι μέσα σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Αυτό, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο φύγαμε ήταν γιατί δεν μπορούσαμε να αισθανθούμε πλέον καλά με τους προσωπικούς μας. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Το πώς καταλήξαμε τώρα στο project της The Rogue Wines, το οποίο προέρχεται από τη λέξη ετερόκλητον, και το λέω γιατί αυτό στην ουσία είναι το project. Είναι ετερόκλητον.
Δηλαδή,
η έμπνευση ήταν υπήρχε από κάτω στο μυαλό μας, δεν θα πω ότι είναι παρθενογένεση, δηλαδή ξαναλέω, οι ιδέες υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν, το θέμα είναι πώς το βιώνει ο καθένας το ταξίδι και πόσα κομμάτια τον εαυτό του βάζει σε αυτό το ταξίδι. Άρα λοιπόν δεν ήταν παρθενογένεση. Ήταν μια ιδέα που όμως έπαιζε, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια πριν αποχωρήσουμε από το Ινωπείο, μέσα σε μια πολύ σκληρή καθημερινότητα, sideways, supplies, και σκεφτόμασταν και όλα αυτά. Το τι θα μπορούσε, αν κάτι δεν πάει καλά, τι θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα. Επίσης να πω ότι πάντα μετράει και η άποψη των φίλων, των γνωστών, των συνεργατών. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι υπήρχε και συνεργάτης που ακούγοντας κάποια πράγματα, βλέποντας, ζώντας κάποια πράγματα, έριξε και αυτός μια τέτοια ιδέα. Η λογική λοιπόν είναι, και επειδή εγώ λόγω της πρώτερης πορείας μου σε όλη την Ελλάδα είχα τις επαφές, όπως και η Μαρία, ήταν εύκολο να το στήσουμε, δηλαδή να πούμε ότι εινοποιούμε σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Ξαναλέω, φτάσαμε εκεί, είναι αποτέλεσμα όλων παραγόντων, προσωπικών, του περιβάλλοντος, κυρίως όμως την προσωπικότητα του καθενός.
Μάλιστα.
Εγώ προσωπικά όταν αισθάνομαι ότι έχω βαλτώσει κάτι, δεν αισθάνομαι σωστά, δεν αισθάνομαι ωραία. Οπότε κυνηγήσαμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα λοιπόν έλεγε, σε κάθε επόμενο βήμα μάλλον, πάντα με την έμπνευση, πάντα με τη χαρά, πάντα της δημιουργίας κάτι καινούργιο, κυρίως όμως πας και με μια σοφία που σου έχουν δώσει όλες οι προηγούμενες δουλειές. Δεν θα αναλύσω τώρα ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, αλλά...
Όχι, το στήσιμο όμως να μας πεις πώς είναι το τωρινό στήσιμο, για να το καταλάβουν...
Τι είναι αυτό που κάνεις σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, Δημήτρη, θα πεις, θες να πεις εσύ.
Ναι, η λογική του winemaking, δηλαδή της συνοποίησης, λέει ότι διαλέγουμε για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να είναι γιατί μας αρέσει μια ποικιλία, μπορεί να είναι γιατί μας αρέσει ένα εινοπαίδιο, μπορεί να είναι γιατί μας αρέσει η σούπερ εγκαταστάσεις ενός εινοποιείου, γιατί μας αρέσουν μας αρέσει ένας συνάδελφος εινοποιός, ο άνθρωπος πίσω από τον εινοποιείο. Για έναν από αυτούς τους λόγους επιλέγουμε κάποια μέρη στην Ελλάδα, βρίσκουμε το ταφύλι στο μέρος, για παράδειγμα η σειρά Monarch είναι από στα φύλλα του Αμιγκαίου, εινοποιημένα σε συνεργάτη εινοποιό, σε εινοποιό του Αμιγκαίου, για παράδειγμα.
Ναι.
Η λογική λοιπόν, γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι το project, ετερόκλητα κρασιά, ετερόγουάις, γιατί θέλουμε, γιατί η εταιρεία του project εδώ το έχει 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εινοποιούσαμε μέχρι και το Τρίγο του 21, 2 διαφορετικές εινοποιητικές περιοχές, Αμίντεο και Δομοκό. Φέτος μπήκε μία τρίτη. Θέλουμε σε 5-6 χρόνια να μπορούμε να πούμε ότι το project Etero Wine περιέχει μέσα 5-6 διαφορετικές εινοποιητικές περιοχές. Η κάθε μία από αυτές έχει κάτι να μας πει, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε εινοποιητικό επίπεδο.
Θα μας πείτε ποια είναι η τρίτη.
Και αυτό ονομάσαμε, και είναι αυτό που ονομάσαμε Gypsy Wine Making, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε ομάδες εινοποιοί που μεταφερόμαστε από τόπο σε τόπο.
Η τρίτη περιοχή ποια είναι, Μαρία?
Λοιπόν, τώρα εντάξει, ούτως άλλως νομίζω ότι έχει, το έχουμε λίγο ανακοινώσει και στο Facebook.
Είναι η ώρα.
Ναι. Κάνουμε την επιστροφή μας στην Κρήτη τώρα. Μάλιστα. Με το καινούριο μας project και ετοιμάζουμε ένα κρασί θα βγει φέτος που θα εγκαινιάσει την κριτική σειρά. Και θα είναι έτοιμο στις αρχές του επόμενου έτους, τώρα δηλαδή, σε λίγο διάστημα από τώρα. Και θα είναι η τρίτη γεωγραφική περιοχή, και επιστροφή για μας είναι πολύ σημαδιακή και έχει και το story της και αυτή από πίσω, γιατί πρέπει να πούμε ότι κάθε γεωγραφική μας περιοχή έχει μια μπράντα, είπαμε Monarch, Anarch κτλ. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι κάτι που έχουμε επιλέξει για να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτό που σηματοδοτεί κάθε σειρά. Υπάρχει δηλαδή ένα story πίσω από κάθε σειρά που καταλήγει και στο όνομά του. Η σειρά για παράδειγμα του Αμιντέου είναι μια σειρά που εινοποιείται σε ένα από τα πιο εμβληματικά μπελοτόπια της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι αυτή, το Αμιντέο είναι ένα, ειδικά στο υψηλό υψόμετρο, είναι νομίζω top στη χώρα μας. Είναι τρομερά επιβλητικό, άρα ως εκ τούτου λέμε ότι επιβάλλεται σαν αμπελοτόπι, επιβάλλεται ακόμα και στο ίδιο το DNA των ποικιλιών. Και από εκεί δώσαμε και το όνομα Μονάρχης, από την επιβλητικότητα του τερουάρ. Πήρε το όνομα η σειρά του Αμιντέου. Σε αντίθεση με αυτή η άλλη σειρά που θα δοκιμάσουμε, που είναι τα κρασιά που εινοποιούμε στην κεντρική Ελλάδα, στο Δομοκό, είναι μια σειρά εδώ που είναι μια περιοχή, μάλλον για το πω σωστότερα, που είναι τελείως αντισυμβατική, δεν έχει την ιστορία την αμπελουνική του Αμιντέου, ή τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι μια ιστορία με αμπελουνική ιστορία, για να το πω πιο απλά. Είναι μια περιοχή που κυρίως υπάρχουν βαμβάκια, έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει υψηλές υγρασίες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αντισυμβατικά.
Αντισυμβατική είναι και η προσέγγιση εινοποιητική.
Και η προσέγγιση εινοποιητική, έχει δίκιο ο Δημήτρης, και στα χαρμάνια, όπως θα δούμε, θα τα αναλύσουμε έτσι. Είναι ιδιαίτερα και εινοποιητικά, τα κρασιά είναι bio, είναι vegan, είναι wild ferment, εδώ είναι λίγο αντισυμβατική και η προσέγγιση
εινοποιητική. Θα πείτε μετά που θα δείτε.
Άρα είναι η Anarch. Και τώρα στήθεται η τρίτη, η οποία έχει μια κριτική σειρά που θα έχει αυτή τη δική της μπράντα, και η οποία είναι συνέχεια, αν θέλεις, της ιστορίας της επιστροφής μας κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Δεν έχετε αποφασίσει για το όνομα ακόμα?
Ναι, φυσικά έχουμε αποφασίσει. Αλλά
έχετε,
δεν
θέλετε να το πείτε? Γιατί
να το πούμε? Δεν θα το πούμε ακόμα, γιατί είναι και πολύ avant-garde, οπότε το αφήνουμε να φανεί όλο μαζί με την ετικέτα του.
Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, επειδή όλο αυτό το project δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει, ξέρεις, επειδή η κακοπροαίρετη είναι πάντα χούπαρον, και ακούμε πολλά, έχουμε ακούσει δηλαδή για αυτό το project πολλά, να πούμε ότι έχουμε την πλήρη επιστασία. Δηλαδή όλα τα κομμάτια παραγωγή είναι ελεγχόμενα από εμάς. Και γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας φιλοξενούν. Και να τους πω ονομαστικά, είναι ο Χρήστος ο Μπόσκος, με την εταιρεία Ινοκία Βεγορίτης το Αμίντεο. Είναι ο Βάιος ο Γκανής τη Βαρδαλή Δομοκού, όπου βέβαια στην περίπτωση του Βάιου είμαι και ο σύμβουλός του στα δικά του κρασιά. Και επίσης.
Και εδώ στην Κρήτη.
Και τον Βασίλη τον Λαδερό.
Και τον Βασίλη τον Λαδερό με την Πόπη.
Και την Πόπη, την σύζυγό του. Την ιδέα ενωτική που μας φιλοξένησαν φέτος. Και ελπίζω να μας φιλοξενήσουν και για επόμενα χρόνια. Χωρίς αυτού και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω, εγώ από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τι παίζει λίγο στη ζωή, δεν είναι και πολλά αυτά τα χρόνια, μην νομίζετε, καμιά 20ετία είναι, αργήσαμε να ξυπνήσουμε, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά. Δεν υπάρχει, δηλαδή οι άνθρωποι, οι συνεργάτες μας και εμείς οι ίδιοι, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτιάξουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, είτε λέγεται κρατή, είτε λέγεται οτιδήποτε, αν δεν αισθανόμαστε καλά μέσα μας. Και οι άνθρωποι είναι αυτοί που μας κάνουν να αισθανόμαστε το interaction μεταξύ των ανθρώπων. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μας άνοιξαν το σπίτι τους. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν είναι εύκολο να γίνει.
Δεν είναι εύκολο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με χαρά κιόλας.
Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας πω, δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το project αυτό διαφορετικά.
Ναι, κατανοητό είναι, πολύ κατανοητό. Οπότε δεν έχουμε ακόμα ανακοίνωση του ονόματος.
Όχι, θα το δείτε όλο μαζί.
Θα το δούμε όλο μαζί. Εντάξει, δεν επιμένω. Λοιπόν, να πάμε στα κρασιά σας όμως τώρα.
Αυτά που έχουμε φέρει εδώ.
Ναι, αυτά που θα έχουμε ήδη ανοίξει εδώ, θα τα δοκιμάσουμε. Οπότε,
Μαρία. Λοιπόν.
Τα ακουστικά μόνο μου.
Ναι.
Οπότε,
ναι.
Να δοκιμάσουμε τα κρασιά και θα τα περιγράψουμε κιόλας. Έχουμε και τον Δημήτρη στο.
Λοιπόν, κάτσε να πω όμως κάτι. Λοιπόν, να πω το εξής. Θα δοκιμάσουμε εδώ. Έχουμε ανοίξει τα κρασιά όπως λέει ο Βαγγέλης και θα τα δοκιμάσουμε. Θα κάνουμε το εξής. Θα δοκιμάσουμε τα κρασιά. Όχι με την κλασική σειρά, δηλαδή λευκά, ροζέ, ερυθρά. Θα ακολουθήσουμε τις γεωγραφικές περιοχές. Δηλαδή θα δοκιμάσουμε αρχικά τα κρασιά που εινοποιούμε στο Αμίντεο, ναι. Που είναι από τη σειρά Monarch. Και στη συνέχεια τα κρασιά που εινοποιούμε στο Δομοκό. Γιατί θεωρούμε ότι κάθε σειρά έχει μια ταυτότητα που είναι συνδεδεμένη με τη γεωγραφία της. Οπότε πάμε να τα δοκιμάσουμε έτσι.
Μάλιστα. Όπως θέλετε.
Λοιπόν.
Θα μας βάλεις τότε ποιο. Λευκό θα μας βάλεις.
Ξεκινάμε λοιπόν με τη σειρά του Monarch Αμίντεο.
Ναι.
Και είναι το λευκό Sauvignon Blanc.
Ναι, ορίστε εδώ.
Λίγο ξέπλυνε.
Εδώ λίγο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Και
λοιπόν, είναι τρίγος του 21, να πω. Δημήτρη, θέλεις να μιλήσεις εσύ ή νοποιητικά για τα κρασιά?
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Καταρχάς να πω δύο λόγια για το αμύντιο. Το αμύντιο μπορεί να, για ανθρώπους που ασχολούνται με το κρασί, να είναι κάτι γνωστό και να ξέρει λίγο τα χαρακτηριστικά του, αλλά μπορεί να μας ακούν και άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν.
Ναι.
Έχει πολύ ψηλό υψόμετρο. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια φλάτη επιφάνεια, ένα οροπέδιο σε αυτό το πολύ μεγάλο υψόμετρο, και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτό το πολύ μεγάλο υψόμετρο των 600 μέτρων υπάρχουν και 4 λίμνες. Άρα υπάρχουν 4 υδάτινοι όγκοι σε ένα πολύ υψηλό μέρος, με αμμώδια εδάφη. Είναι από τα οινοπαίδια, αυτό και η ορεινή Αιγυαλία στο Πελοπόννησο, που υπάρχει η λεγόμενη Οινοτράπεζα. Είναι ένα από τα καλύτερα υψηλού υψομέτρου οινοπαίδια που διαθέτει η Ελλάδα. Είναι τα δύο καλύτερα.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν, όχι να ευδοκιμήσουν μάλλον, να δώσουν υψηλής κλάσης κρασιά, ποικιλίες όπως το Sauvignon Blanc, λόγω του υψομέτρου και του μέσου όρου θερμοκρασίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να πούμε ότι, συγγνώμη Δημήτρη που διακόπτω, να πούμε στον κόσμο που ακούει ότι το Monarch στο Sauvignon που δοκιμάζουμε είναι τρίγος του 2021.
Ναι. Ναι, γενικά σε αυτό το project που είπαμε θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε, όπως τα αισθανόμαστε, και προσπαθούμε όσο γίνεται, επειδή πιστεύουμε ότι η αξία ενός κρασιού φαίνεται από το οκτάμινο και μετά, Προσπαθούμε να βγάζουμε στο σωστό χρόνο τις εσοδίες στην αγορά. Φανταστείτε ότι το 2022 θα βγει μέσα του 2023. Γιατί και αντέχουν τα κρασιά με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν ποιητικά, αλλά και γιατί εκεί δείχνει την πραγματική του πολυπλοκότητα να κρασεί. Δηλαδή, όταν φεύγει από την νιώτητα, όταν φεύγει από τα πρώτα δημοτικά εσωτερικά αρώματα, αρχίζει και δείχνει την τυπικότητά του, τους χαρακτήρες του, στρογγυλεύει στο στόμα κτλ.
Εδώ είναι ένα σοβινιόλ, θα πω ότι.
Για το περιγράψει για του ακουρατέ, δεν έχουμε μιλήσει.
Είναι ένα σοβινιόλ που θυμίζει περισσότερο το γαλλικό κόσμο και όχι το νέο κόσμο. Το λέω για ανθρώπου που έχουν μια εμπειρία στην ποικιλία του σοβινιόλ. Πατάει περισσότερο στο φρούτο παρά στο πράσινο χαρακτήρα. Έχουμε και χαρακτήρα ελαφρώς πράσινα, αλλά κυρίως πατάει στο φρούτο και θυμίζει περισσότερο ευρωπαϊκά γαλλικά σοβινιόν. Είναι έντονο, διακριτικό μεν, όχι εκρηκτικό, αλλά ωστόσο εκφραστικό στη μύτη.
Ναι, είναι.
Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραία αρώματα από passion fruit, από ανανά, από μάγκο, από πίσω μια ελαφριά νότα, λίγο πράσινη, λίγο herbal, χωρίς όμως να είναι αυτή που είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.
Όπως είναι νέο κόσμο.
Όπως είναι τα νεοκοσμήτικα. Και στο στόμα είναι ένα κρασί που έχει πάχος, που έχει όγκο, που έχει διάρκεια στην επιστροφή.
Ενώ
ταυτόχρονα, αυτό ήθελα να πω, διατηρεί μια πολύ ωραία οξύτητα. Είναι τραγανό, δηλαδή είναι τραγανό στην επίθεση του στόματος. Εξελίσσεται όμως ωραία, στρογγυλά, γεμάτα. Και αφήνει και στην αρωματική επιστροφή ξανά τα αρώματα αυτών των φρούτων που είπα πριν.
Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι να συμπληρώσεις αυτό. Πριν πάμε εμείς στο επόμενο, δηλαδή μέχρι να μας φέρει η Μαρία,
ναι,
το επόμενο.
Θα πω ότι το Σοβινιόν είναι μια πολυδιάστατη ποικιλία και ανάλογα την ποιητική προσέγγιση θα σου δώσει και το αντίστοιχο αρωματικό προφίλ. Σε αυτό το Σοβινιόν που δοκιμάζεται, επειδή εγώ γενικά στα κρασιά πιστεύω πολύ στην γευστική ισορροπία, στην παλέτα, θεωρώ ότι αυτή κερδίζει τελικά τον πελάτη, το άρωμα,
ναι,
η γεύση. Επειδή είναι 13 και κάτι σε αλκοολικό βαθμό, γι' αυτό και έχει γυρίσει το αρωματικό του προφίλ περισσότερο σε passion fruit, σε mango και λιγότερο σε vegetal, σε φυτικό δηλαδή. Αυτό σαν κοινοποιητική παρατήρηση.
Ωραία. Είμαστε. Το επόμενο
και περνάμε
κρασί,
τώρα στο
Μαρία, ποιο είναι.
Στο σειρά, ξανά από τη σειρά τη Monarch, του Αμιντέου. Εδώ είμαστε τρίγος του 2019. Και είναι ένα κρασί το οποίο θα μας τα πει ίσως ο Δημήτρης στο κομμάτι του ποιητικό. Είναι όμως ένα κρασί που είναι δεξαμενής, δεν έχει περάσει καθόλου από βαρέλι εδώ. Και αυτή ήταν η προσέγγιση, να πατήσουμε περισσότερο στο φρούτο και στη φρεσκάδα της ποικιλίας. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις.
Να πεις ποιητικά και να έχουν και μια περιγραφή.
Ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να... επειδή θέλουμε να... αυτό που λέμε σαν story μαρκετίστικα, να το γεύεται ο άλλος, ο καταναλωτής. Γι' αυτό και στην περιοχή του Αμιντέου επιλέξαμε να μην χρησιμοποιηθεί βαρέλι. Υπάρχει μεν ορίμανση, εξέλιξη του κρασιού, χωρίς όμως τον παράγοντα του δρύνου βαρελιού. Έχει εξελιχθεί, έχει οριμάσει σε ένα λευκό κρασί. Δηλαδή μένει μεν στη δεξαμενή, την ανοξείδωτη, αλλά με μπατονάζ πολλών μηνών αρχίζει και μαλακώνει.
Μάλιστα.
Η προσέγγιση λοιπόν είναι ότι θέλουμε να δείξουμε τη φρεσκάδα του τόπου, τον αέρα που μπορεί να σου δώσουν στο στόμα υψηλού υψομέτρου κρασιά. Πιο πολύ δηλαδή στο elegant, στο κοψό, στην κοψή ισορροπία και λιγότερο σε ένα compact, massive, ογκώδες, αυστραλιανό σειρά ή σειρά όπως κάναμε στην Κρήτη.
Ναι.
Γιατί κάναμε και ένα πολύ πετυχημένο σειρά όσο ήμασταν στην Κρήτη.
Ναι.
Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους γιατί είναι άλλος ο τόπος.
Είναι πιο νεοκοσμήτικο στυλ ήταν εκείνο. Ναι. Εδώ είναι λίγο πιο elegant.
Αυτό
πιο
είναι
κομψό.
Πιο fine είναι.
Πιο
και
fine
είναι και εντυπωσιακό το ότι δεν έχει περάσει βαρέλι, είναι μόνο δεξαμενής.
Μόνο
και...
δεξαμενή. Και είναι και αρκετά εκφραστικό για να περάσουμε και στην περιγραφή. Ναι. Και εδώ είναι εκφραστικό, νομίζω, στη μύτη. Και με το φρούτο του. Δηλαδή, εδώ έχει τα κομμάτια από κόκκινο φρούτο, φρέσκο κόκκινο φρούτο, μπέρις. Μικρά κόκκινα φρούτα φρέσκα, που είναι η πρώτη προσέγγιση στη μύτη, νομίζω. Αλλά και στη συνέχεια βλέπουμε και βιολέτα να αναδεικνύεται.
Ναι, ναι.
Και πυρήνα ελιάς, που είναι πολύ χαρακτηριστικό, εγώ νομίζω, εδώ, και είναι και από τα αρώματα που εγώ αγαπώ πολύ. Είναι αρκετά εκφραστικό. Και όσο εξελίσσεται στο ποτήρι, τόσο βλέπεις και τα αρώματα να γίνονται πιο complex. Στο στόμα, εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που λέγαμε πριν, τον αέρα. Δηλαδή, υπάρχει πολύ καλή οξύτητα. Έχει νεύρο το κρασί, έχει τανικό δυναμικό, είναι δηλαδή, έχει τανικό δυναμικό.
Έχει, αλλά είναι
αλλά
πολύ, πολύ ευχάριστος.
Ναι. Ενώ έχει φαινολικό όγκο, είναι όμως, οι τανίνες είναι μαλακές, είναι όριμες, δεν τραβάνε, όπως λέμε, στο στόμα.
Όχι, δεν σου στραβώνουν καθόλου το στόμα, μαλακές.
Και ενώ υπάρχει το τανικό, οι τανίνες και το φαινολικό δυναμικό, δεν έχει αυτό το βαρύ, το γεμάτο, το ογκώδες, όπως είπε ο Δημήτρης, που έχει ένα κρασί σειρά της κατηγορίας του πιο νεοκοσμήτικου ή του περασμένου από βαρέλι πολύ καιρό κτλ.
Ή του πιο δεστού κλίματος.
Ναι, ή του πιο ζεστού κλίματος. Ναι. Εδώ είναι πιο, όπως το λέει ο Δημήτρης, είναι πιο δροσερού κλίματος σειρά, με όλη την τυπικότητα που αυτό έχει και στο στόμα, με διάρκεια και επιστροφή, και εδώ που αρκετά μου ξαναφέρει εμένα τη βιολέτα, και λίγο πικάντικο, θα το έλεγα, στην επιστροφή την αρωματική.
Είναι πολύ ωραίο.
Να
πάρα πολύ ωραίο.
Ότι η επιλογή του να μην χρησιμοποιήσουμε βαρέλι μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε και στη λογική του αφείου του κρασιού. Δηλαδή, αυτό το σειρά του αμυντέου, όπως και το ξινόμαυρο που βγάζουμε από το αμύντεο, στη σειρά Monarch, είναι σχεδόν αφείωτο. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε βαρέλι, η δεξαμενή ανοξίδα είναι ένα άκρος ανοχογικό περιβάλλον, δεν υπήρχε λόγο να αφείωθούν τα κρασιά. Οπότε είναι μηδέν σχεδόν το αφείωτο. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Εγώ δεν αντιμετωπίζω. Δεν αναφέρομαι καν σε μια προσέγγιση. Για μένα μία είναι η προσέγγιση. Τα κρασιά, το κρασί να βγει σωστό. Εάν ξέρεις τη δουλειά και ανάλογα το πρωτόκολλο που εφαρμόζεις, επιλέγεις τις παραμέτρους του, μοναδικός γνώμονας του εινολόγου, παύλα εινοποιού, πρέπει να είναι η σωστή γεύση, η ισορροπία, αρμονία. Όλα τα άλλα είναι απλώς επειδή εδώ δεν έχει βαρέλι, μπορέσαμε να αποφύγουμε και τα θειώδη.
Πολύ λοιπόν. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό αυτό. Χωρίς θειώδη ή αλάχιστα, δεν ξέρω πόσο έχετε βάλει.
Λοιπόν, εδώ περνάμε τώρα στην άλλη γεωγραφική μας περιοχή που έχουμε φέρει κρασιά σήμερα να δοκιμάσουμε, που είναι τα Άναρκ. Τα λίγο πιο αναρχό αυτόνομα εδώ κρασιά. Εδώ ξεκινάμε με το λευκό της σειράς, που είναι ασυρδικό, 100% ασυρδικό. Είναι τρίγος του 2019. Είναι το 50% περασμένο από βαρέλι. Σωστά, Δημήτρη, θέλεις να μας πεις τα εινολογικά χαρακτηριστικά?
Ναι, είναι λίγο όπως γινόταν το βιλιανό φρυγό που κάναμε στο Ρουσανιολάκι. Δηλαδή έχει το ίδιο χαρμάνι, μοιράζεται σε παλαίωση κάποιους μήνες σε δεξαμενή και παλαίωση το αντίστοιχο χρονικό διάστημα σε βαρέλι. Δεν θυμάμαι, να πω την αλήθεια, είναι κάτω από 50%, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου στο 40% πρέπει να είναι η χρήση βαρελιού. Τίποτα, είναι ένα ασύρτικο, γενικά η σειρά Άναρκ, η λογική της πατάει την εξαιρετική πρώτη ύλη. Δηλαδή, τα σταφύλια που
μαθαίνονται
και για τα κρασιά τα δικά μας και για την βάιο του Γκανίνη, είναι από ένα εξαιρετικό αμπελοτόπι άνω των 20 χρόνων βιολογικό, ένα οικοσύστημα φοβερό, με πολύ ακραίες νέες συνθήκες, αλλά επειδή ο αμπελώνας είναι ιδιόκτητος, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε τα B2B. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλά να κάνεις κοινοποιητικά, εινολογικά μάλλον, όταν μιλάς για μια τόσο υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη.
Είναι απίστευτη μύτη.
Από μόνο του δηλαδή.
Εδώ είναι ένα κρασί. Ναι, συγγνώμη, Δημήτρη.
Χρησιμοποιώντας το βαρέλι, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε το κρασί για την αντοχή του πολλά χρόνια στο μπουκάλι. Δεν το χρησιμοποιούμε για να στιγματίσουμε γευστικά το κρασί.
Είναι πολύ διακριτικό, Δημήτρη.
Μπράβο. Ναι, αλλά όπως βλέπετε είναι του 19, δηλαδή τώρα αρχίζει.
Τώρα αρχίζει να περνάει στη φάση, πραγματικά είναι όμορφη το κρασί αυτό. Είναι ένα σύρτικο και το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, Βαγγέλη, γιατί έχεις πλέον πολύ σωστή άποψη στα κρασιά και έχεις και εμπειρία. Παρά το ότι είναι ένα σύρτικο που σίγουρα δεν είναι σαντορίνης, έτσι, ωστόσο αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εινοποιητικά εδώ είναι να διατηρήσουμε την τυπικότητα της ποικιλίας σε μια εκδοχή που θα μπορούσε ενδεχομένως μέσα σε εισαγωγικά, θα πω εγώ, να είναι λίγο πιο εμπορική από ένα σαντορινιό πολύ κοφτερό, αιχμηρό ασύρτικο.
Ναι.
Εδώ ενδεχομένως λίγο πιο μαλακό λόγω
είναι,
του τερουάρ.
Είναι πράγματι, ναι.
Άρα και λίγο πιο προσιτό ενδεχομένως στον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο νομίζω ότι βλέπεις τη μινεραλιτέ, βλέπεις το ρηκτώδες. Έχει ειδικά τώρα πλέον που έχει περάσει και κάποιο διάστημα στη φιάλη, έχει γίνει πολύ πολύπλοκο και αρωματικά αλλά και στο στόμα, με έναν απίστευτο όγκο και επιστροφή. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου πώς το εκτιμάς.
Η πρώτη εντύπωση είναι ότι έχει ορυκτότητα που δεν περίμενα ότι θα έχει.
Εντυπωσιακό δεν είναι?
Πολύ εντυπωσιακό. Έχει πολύ η οξύτητά του δεν είναι τέτοια που να σε τζιμπάει.
Να είναι απαγορευτική τέλος πάντων προς ένα καταναλωτή που δεν είναι τόσο εξοικειωμένος.
Μπράβο. Και το θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο να το πιείς. Πολύ πιο εύκολο. Είναι ισορροπία πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον όλα τα αρώματα αυτά που έχει και στη μύτη και τα γευστικά είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι κάτι άλλο.
Και διατηρώντας θεωρώ μια τυπικότητα της ποικιλίας. Έχει μια τυπικότητα της ποικιλίας.
Και στο στόμα την έχει και στη μύτη.
Ακριβώς.
Μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα αυτό εδώ. Δεν περίμενα τη βοτανικότητα επειδή το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά δεν ήταν ίσως του 19. Δεν θυμάμαι.
Του 19 ήταν απλά.
Ήταν, αλλά ήταν απλά, πιο παλιά.
Ήταν χρόνο στη άλλη. Όλα τα κρασιά. Γι' αυτό και προσπαθούμε, το είπε ο Δημήτρης πριν.
Ναι.
Γενικότερα προσπαθούμε. Για παράδειγμα, το Σοβινιόν που είναι το πρώτο κρασί που δοκιμάσαμε, που είναι το 21, βγήκε στην αγορά το Σεπτέμβριο.
Ναι.
Προσπαθούμε τα κρασιά γενικά να τα βγάλουμε την ώρα που πρέπει στην αγορά. Το ασύρτικο και αυτό δεν βγήκε πολύ σύντομα. Ήθελε όμως, εντούτοις ήθελε πάλι χρόνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο περνάει στη φιάλη χρόνο, τόσο καλύτερο γίνεται. Είναι εινοποιημένο και η εινοποιητική του προσέγγιση είναι τέτοια που θέλει ένα διάστημα στη φιάλη.
Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο. Ποιο θα είναι το επόμενο?
Λοιπόν, θα περάσουμε και στο ροζέ.
Στο ροζέ θα πάμε. Δημήτρη, τι θα μας πεις για το ροζέ?
Εδώ.
Το ροζέ, ναι. Δικαιολογεί λίγο περισσότερο και ποικιλιακά το τίτλο Anarch. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν, δεν ξέρω τώρα αν είναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι από τις λίγες προσπάθειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ροζέ κρασιού από ασύρτικο και ξινόμαυρο. Είναι 60% ασύρτικο και 40% ξινόμαυρο.
Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν κι άλλες. Ξέρετε εσείς?
Νομίζω, εγώ έχω μία ακόμα στο μυαλό μου.
Ναι.
Από Βόρεια Ελλάδα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, την οποία, αλλά υπάρχει ακόμα ένα, νομίζω. Πάντως δεν είναι πολύ σύνηθες χαρμάτες.
Όχι, όχι.
Δεν έχουν προσημωτική εκτίμηση, δηλαδή και οι δύο ποικιλίες σε διαφορετικό χρόνο βέβαια τρίγου. Γίνεται κατευθείαν εκτίμηση, δηλαδή πάνε κατευθείαν στο πιεστήριο. Εδώ αυτό το ροζέ είναι βαρελίσιο ροζέ, δηλαδή όλο το κρασί έχει οριμάσει σε μεγάλα βαρέλια παλιά για 4-5 μήνες. Επίσης δεν του φαίνεται λόγω της ηλικίας του βαρελιού, αλλά επίσης του δίνει πολύ μεγάλη αντοχή στο χρόνο, δυνατότητα εξέλιξης και πολυπλοκότητας. Είναι δηλαδή αρκετά γαστρονομικό ροζέ, δεν είναι εταιρικό, ζυμωτικό και τέτοια, καμία σχέση.
Του πότε είναι, είπαμε, συγγνώμη, του πότε είναι?
Του 20.
Του 20. Ναι.
Nice. Είναι του 20.
Πάρα πολύ.
Και εδώ έχουμε, διακριτική μύτη, δεν είναι έντονη, αλλά ωστόσο είναι εκφραστική, ενώ δηλαδή παραμένει εκφραστική παρά τη διακριτικότητά της. Και είναι ωραίο εδώ ότι έχουμε μια αίσθηση τσαγιού, λίγο περγαμόντο, λίγο εσπεριδοειδές. Είναι πολύ ευχάριστη η μύτη, ενώ δεν είναι έντονη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη και εξελίσσεται συνέχεια και γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη. Και στο στόμα διατηρεί μια πολύ ωραία οξύτητα. Έχει και εδώ δηλαδή, έχουμε νεύρο. Πραγματικά είναι έντονο το νεύρο στο στόμα. Και μια επιστροφή αρωματική που επαναφέρει πάλι αυτά τα αρώματα του τσαγιού, λίγο βοτανικό, λίγο φλωράλ. Σε τέτοιες κατηγορίες αρωματικές παίζει. Δεν είναι εδώ δηλαδή το φρούτο, το πολύ, είναι σε άλλη κατηγορία αρωματική, σε άλλη αρωματική παλέτα παίζουμε.
Μπορεί η μύτη να μην είναι τόσο έντονη όσο λες, αλλά το στόμα είναι εκπληκτικό.
Ναι. Μα είναι πολύ εκπληκτικό.
Εκπληκτικό. Δεν χρειάζεται να έχει περισσότερο μύτη αυτό, γιατί είναι εκπληκτικό στο σώμα.
Νομίζω ότι.
Και καθαρά θεωρώ ότι είναι καθαρά γαστρονομικό.
Μόναρχ. Άναρχ σειρά. Για να το ξεκαθαρίσω στους ακροατές. Άναρχ σειρά. Μάλιστα.
Να πούμε εδώ ότι στην πορεία των πραγμάτων λίγο και εμείς μπαίνουμε σε περιοχές και αρχίζουμε να τις ανακαλύπτουμε. Και βλέπουμε περίπου ποια κρασιά τελικά μας ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή εδώ πραγματικά στην περιοχή του Δομοκού για μας το ροζέ ήταν μια έκπληξη. Ένα κρασί που μας έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ με το αποτέλεσμά του.
Είναι και τα δύο μέχρι τώρα είναι εκπληκτικά. Και το ροζέ και το ασυρτικό.
Και θα πάμε στο επόμενο. Καινούριο project που είναι πάρα πολύ καινούριο. Αυτό δεν έχει... Είναι, πραγματικά είναι στις πολύ πρεμιέρες μας το επόμενο κρασί.
Πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι που έχουμε την δυνατότητα να το δοκιμάσουμε εδώ.
Ναι, δεν έχει, δηλαδή ούτε καν σε σκάβες υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο ακόμα.
Mm-hmm. Λοιπόν.
Λοιπόν.
Τι είναι
εδώ
αυτό,
τώρα πρέπει Μαρία. Να σας πούμε δύο λόγια για το project.
Ναι.
Γιατί είναι ένα άλλο project. Εδώ λοιπόν με τον Δημήτρη δεν μας έφταναν τόσες περιοχές που έχουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και τα διάφορα κόνσεπτ. Αποφασίσαμε να λανσάρουμε και κάτι καινούριο, το οποίο είναι αυτό που ονομάσαμε Takumi Premium Wine Engineering. Αυτή λοιπόν η σειρά είναι αυτή που ονομάσαμε Takumi.
Takumi.
Τι είναι το Takumi, είναι λίγο, εντάξει, ιδιαίτερο. Το Takumi είναι ένας όρος ιαπωνικός.
Mm-hmm.
Οι Ιάπωνες το χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ καλός στην τέχνη του, όποια και αν είναι αυτή. Τον Αριστοτέχνη δηλαδή, ονομάζουν έτσι τον Αριστοτέχνη. Χρησιμοποιείται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία από τους Ιάπωνες, όπου συχνά βγάζουν στην αγορά ένα μοντέλο αυτοκινήτου super premium που έχει φτιαχτεί από έναν τεχνίτη από την αρχή μέχρι το τέλος στο χέρι, με τον descriptor Takumi. Mm-hmm.
Βασικά για να φέρεις τον όρο Takumi πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία άνω των 20 χρόνων, expert τέλος πάντων στα αντικείμενα. Mm-hmm.
Εμάς λοιπόν μας γεννήθηκε η ιδέα με τον Δημήτρη ότι όταν σε κάποια από τις γεωγραφικές περιοχές που εινοποιούμε εμφανιστεί ένα χαρμάνι, μια ιδιαίτερη κιουβέ που εμείς νομίζουμε ότι έχει κάτι ιδιαίτερο να δώσει, mm-hmm. κάτι που θεωρούμε δηλαδή ότι είναι στην κατηγορία του premium, mm-hmm. θα βγαίνει κάτω από τον descriptor Takumi στην αγορά.
Μάλιστα.
Σε όποια σειρά και αν είναι. Δηλαδή, τώρα, εμπροκειμένου είναι Takumi Anarch. Είναι ένα premium τη σειρά Anarch. Μπορεί όμως αύριο μεθαύριο να προκύψει ένα Takumi στην σειρά Monarch ή στη σειρά τη Κρήτη ή σε οποιαδήποτε.
Πάλι Takumi θα λέγεται, εφόσον θα είναι
ακριβώς.
Η premium, ας το πούμε.
Είναι η premium σειρά.
Μάλιστα.
Επιλέξαμε να δώσουμε αυτό το όνομα γιατί θέλαμε, ήταν από μία ανάγκη εσωτερική δική μας, να αφιερώσουμε τα κρασιά αυτά στον άνθρωπο που κάνει τη δουλειά της συνοποίησης. Όχι απαραίτητα σε εμάς, ας μην φανεί προσωποκεντρικό, αλλά στον άνθρωπο που...
Δεν είναι σε εμάς, είναι στο πιστεύω που έχουμε, ότι γιατί τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για τα εινοπαίδια, για τα τερουάρ κτλ. Όντως αλήθεια είναι. Αλλά αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα βρεθεί με το σωστό γνωστικό πεδίο, τη σωστή και μεγάλη εμπειρία στο σωστό εινοπαίδιο, δεν θα μπορέσει αυτό το
και να μετατρέψει να... αυτή την ενέργεια, ναι, τη ροή, την πρώτη ύλη σε κρασί, δεν πρόκειται να γίνει
για
ποτέ.
Ναι. Και δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο.
Είναι για όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή αφιερωμένος στους ανθρώπους που κάνουν αυτό το πράγμα.
Μπράβο. Αφιερωμένος στον αμπελουργό που έχει κλαδέψει το αμπέλι. Που είναι άλλο να το κλαδεύει ένας νέος άνθρωπος με εμπειρία 2 χρόνων και άλλο ένας κλαδευτής με 20 εμπειρία χρόνων. Είναι αφιερωμένος στον ανθρώπινο παράγοντα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Δημήτρης. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το τερουάρ, το οποίο αδιαφυσβήτητα δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε την αξία του, είναι δεδομένη, έτσι.
Ναι.
Την πρώτη ύλη και τα λοιπά. Αλλά ωστόσο πρέπει, χωρίς τον άνθρωπο, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη, πιστεύουμε πάρα πολύ στον άνθρωπο για τα πάντα.
Ναι.
Χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Άρα είπαμε ότι αυτές τις κιουβέ μας, τις premium, θα είναι μια αφιέρωση από εμάς στους ανθρώπους που κάνουν όλο αυτό το κομμάτι.
Περιέγραψε μας το κιόλας.
Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι εδώ είναι ένα χαρμάνι από 88% ξινόμαυρο και 12% καμπερνέ σοβινιόν. Έχει κάνει 15 μήνες βαρέλι. Εδώ έχουμε βαρέλι. Και πάμε σε ένα προϊόν που εδώ είναι πιο στιβαρό, πιο γεμάτο. Σε αντίθεση δηλαδή με τα προηγούμενα, είναι ένα βαθύ κρασί, γεμάτο κρασί, που είναι πραγματικά για να συνοδεύσει εδώ και πιο βαριά πιάτα, κρέατα.
Τανικό κρασί,
έχει όγκο. Είναι άλλο προφίλ. Ναι. Άλλο προφίλ από ό,τι δοκιμάσαμε μέχρι τώρα.
Αλλά...
Αισθάνεσαι το φρούτο, το όριμο φρούτο εδώ.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ φρούτο, ντομάτα όμως επίσης, κατά τη γνώμη μου. Ντομάτα όμως και εδώ, κομφή ντομάτα, όχι φρέσκια ντομάτα. Ναι. Μαρμελαδωτή θα έλεγα οριακά ντομάτα. Και λίγο στο background έχεις και ένα ελαφρώς herbal χαρακτήρα που προέρχεται από το καμπερνέ, που του δίνει μια πολυπλοκότητα, και μέσα σε όλα αυτά βλέπεις και το βαρέλι, τα χαρακτηριστικά δηλαδή του βαρελιού, με τη λίγο βενιλίνη, λίγο σοκολάτα να εμπλέκονται σε όλο το σύνολο αυτό το κόμπλεξ της μύτης. Και στο στόμα εδώ νομίζω ότι είναι εμφανής ξανά η παρουσία του βαρελιού.
Και του βαρελιού και της τανίνας είναι, αλλά αυτό που βρίσκω εγώ εκπληκτικός αυτό εδώ είναι η επίγευση.
Είναι ένα κρασί με πολύ μεγάλη διάρκεια.
Εκπληκτική, και έχει και κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς να το πω.
Και καπνιστή, η επιστροφή του αρωματική είναι αρκετά καπνιστή θα έλεγα.
Είναι, ναι. Και έχει κάτι το οποίο είναι νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Στην επίγευση νιώθεις ότι υπάρχει νοστιμιά μεγάλη μέσα.
Λοιπόν, Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποίησες αυτή τη λέξη που μόλις είπες.
Ναι.
Γιατί με τον Δημήτρη είναι κάτι που συζητάμε πάρα πολύ, ότι ο στόχος μας σαν ενοποιοί είναι να κάνουμε νόστιμα κρασιά.
Μπράβο.
Πολλές φορές λοιπόν λέω στον Δημήτρη ότι το κρασί είναι σαν το φαγητό. Μπορεί του λέω να λένε ότι εγώ δεν τρώω μπάμιες, δεν τρώω φασολάκια, δεν τρώω. Αλλά όταν τα δοκιμάσουν και είναι νόστιμα μαγειρεμένα, όλοι θα τα φάνε. Έχω πάρα πολύ.
Ναι.
Είμαι πεπισμένη για αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και στο κρασί. Θέλουμε να κάνουμε κρασιά νόστιμα που να τα πίνει ο καταναλωτής και να χαίρεται. Αυτή είναι η νοποιητική μας φιλοσοφία.
Που είναι τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Διότι όλοι μας θέλουμε να ευχαριστιόμαστε το κρασί, και αυτό το οποίο μας δίνει σε πρώτη και βασικότερη ίσως αίσθηση είναι η νοστιμιά του. Όταν είναι νόστιμο βοηθάει τα πάντα. Βοηθάει το φαγητό, βοηθάει την παρέα, βοηθάει και να μαθήσεις στο τέλος.
Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω, γιατί εκτός του ότι το στόχο του να είναι νόστιμο, μ' αρέσει αυτή η λέξη γιατί είναι προσιτή.
Βέβαια.
Θέλω και δεν μ' αρέσει καθόλου να χρησιμοποιούμε όρους δύσκολους που κάνει τον κόσμο, τον απλό καταναλωτή, να απομακρύνεται το κρασί.
Πολύ σωστά. Και εγώ το ίδιο προσπαθώ εδώ να μην δίνω,
δηλαδή,
δίνω πράγματα.
Με τον Δημήτρη το συζητάμε πολύ συχνά. Θα μπορούσαμε, η δουλειά μας είναι αυτή. Έχουμε κάνει σπουδές, έχουμε κάνει περιγραφές, μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες του κρασιού είναι να είναι ταπεινοί και απλοί, για να μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο που δεν είναι του κρασιού κοντά στο κρασί. διαφορετικά τον απομακρύνουν γιατί τον φοβίζουν.
Πολύ σωστά.
Άρα είναι ένας, εκτός από την ίδια την έννοια του ότι θέλουμε να κάνουμε νόστιμο κρασί, είναι και μια έννοια που μου αρέσει γιατί είναι, όπως σου είπα και πριν, προσιτή. Την καταλαβαίνει οποιοδήποτε.
Προσπαθούμε και εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή, προσπαθούμε πάντα να χρησιμοποιούμε εύκολες περιγραφές και εύκολα πράγματα να καταλαβαίνει οποιοδήποτε και όχι μόνο αυτός ο expert νόφιλος.
Γιατί αλλά... τα κρασιά απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, Βαγγέλη.
Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν αυτό που βρίσκουμε εμείς και απολαμβάνουμε στο κρασί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Δημήτρη και Μαρία, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι περιγραφές και η φιλοσοφική και η όλη τοποθέτηση γύρω από το κρασί και του project που, της, που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με εμένα μου αρέσαν. Εύχομαι να μας είστε καλά καταρχάς και να μας φτιάχνετε συνέχεια τέτοια πράγματα και καινούργια και ακόμα περισσότερο και εμείς να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, πραγματικά.
Όλα αυτά τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα εδώ θα βρίσκονται από αύριο στο Happy One Window, στο κέντρο του Ηρακλείου, Μαλικούτη 16, δίπλα στον κινηματογράφο Μιτσέντρο Κορνάρο, εντελώς δωρεάν για όλους όσοι θέλουν να τα δοκιμάσουν. Ας περάσετε λοιπόν από εκεί να τα δοκιμάσετε. Τις περιγραφές τις ακούσατε σήμερα και αν δεν τις ακούσατε θα μπορείτε να τις ακούσετε ξανά μέσω του Facebook που θα ανακοινώσουμε
ξανά. Και να κάνετε
ξανά
τις δικές σας αύριο που θα δοκιμάσετε.
Βέβαια, βέβαια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, και εσένα το ίδιο.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Και εύχομαι σε όλους τους ακροατές να είναι καλά. Μάλλον να είστε όλοι καλά που μας ακούτε, να περνάτε καλά, να κάνετε τις παρέες σας, να πίνετε, να τρώτε, να είστε χαρούμενοι, να θυμάστε όμως πάντα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε, έτσι, και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, υγιείς και να απολαμβάνετε πάντα τις παρέες σας και τα κρασιά σας. Yes, and you know that it's a crying shame. It's hard when you wake up every morning. Waking up every morning just to be alone again. Yes, I am.